Хорека подкаст. Има възможности за бизнеса.
Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
Добър ден, драги слушатели. Аз съм Цветомир Николов, а това е Хорека подкаст с помощта на Томеко. Днес ще си говорим за архитектура, дизайн и как може инвеститора да не пречи на хората, които е наел да му свършат работа. С нас в шоу-хао на Томеко са Ева Куртева и Иван Грозев. Да се представите с по няколко думи, може би с някои от емблематичните места, които сте правили.
Здравейте, аз съм архитект Ева Куртева от Кука Дизайн. Известни сме последно с One Barotec във военния клуб, One More Bar на Шишман, Public, Boho и още преди време, нали, Spaghetti Kitchen и така нататък.
Здравейте, аз съм Иван Гроздев от Fimera Design Studio. Имаме доста опит зад гърба си с заведения, основно за хранене, бързо хранене, кантини, пюър, бешамел и доста други.
Първо да си поговорим за тенденциите при дизайна в хорека сектора през последните 10 години. Дали нещо се промени в България, положителната посока, в която всички архитекти и дизайнери желаете, или сме стъкнали някъде по средата между прехода?
Според мен за последните 15 години най-накрая се образува една група от инвеститори, които подхождат професионално и знаят как да се изберат помещения, знаят за всички технически трудности, знаят, че един ресторант не е просто два фритюрника и един хладилник. И това е позитивно, защото по този начин ние като професионалисти може да се концентрираме изцяло върху визуалната част. Техническата част може да бъде много бързо прелетяна, да се изчистят тези подробности и да направим нещо уникално като пространство за клиентите, а техническата част се поема от инвеститора. Разбира се, има и другата крайност, такива, които абсолютно не разбират, и тогава те разчитат на нас или не разчитат на нас и се плъскат сами.
Да, аз мисля, че последните години хората спряха да стрелят на сляпо и в този сектор започнаха да инвестират хора с повече опит от преди това, което помогна за това да се получават такива устойчиви и добри неща в вашия бранш.
Една от нещата, които сме си говорили досега с други от гостите в нашия Хорека подкаст и последния специално Емил Коралов, който каза, за съжаление, нали, от годините, когато той е бил главен редактор на списание Бахус от 2001 до 2009, от този период не съществува нито един ресторант, за съжаление, който да е печелил наградата. И се чудехме с колегите тук, когато решихме да каниме архитекти и дизайнери, които се занимават с това да проектират заведения, генерализирам заведения, ресторанти, места за бързо хранене, клубове, хотели, всякакви пространства, в които хората главно отиват за да се хранят и да има напитки. И се чудехме дали имате обект, който да е направен преди 10 години от един инвеститор и сега примерно да е затворил и той да отвори друго място след някаква почивка и отново да се обърне към вас с вече доста по-олегнало мнение за нещата и да ви остане по-на спокойствие да работите.
В интерес на истината, до 2009, може би до 2011, даже хората много така безогледно инвестираха в заведения, ресторанти, барове и подобни неща. Държаха основно на някакъв външен вид, което според мен не е водещо в едно заведение. Нямаха идея кой ще го управлява, кой ще работи вътре, кой ще готви, каква ще е кухнята. Правиха ни лъскави салони без никакъв бекграунд и може би това е причината до сега да не е, нали, останало нещо от тогава. Но това, което ме прави впечатление, че напоследък не е така, което е хубаво. Аз лично нямам идея дали нещо е останало от този период. Имахме много хубави, много големи обекти тогава в хорека сектора, които вече не съществуват. Напоследък имаме по-малки, по-не толкова емблематични, не толкова лъскави, не толкова известни, които обаче работят добре и се развиват. Включително такива малки вериги за тейкауей, които си работят чудесно, които не държат до толкова на външния вид, колкото на самата технология, според мен, която по начина, по който издават храната, по начина, по който готват и по начина, по който таргетират клиентите си в местата, където са.
При мен нещата стоят точно обратно. Имам клиенти, които в средата на около 2000-2005 2005-2006 прохождаха с плажни барчета, с улични барчета, а в наши дни държат част от емблематичните заведения на София. Това, което се промени в тяхната работа е, че ако тогава бяха готови зад бара да сложат кухненски плот от Баухаус, Бриколаж и така нататък, да изрежат мивка и да пъхнат три хладилничета, в наши дни първото нещо, което правят е да си измислят технологията на задбаровата част, да я съгласуват, да си поръчат оборудването и чак тогава пристъпваме към дизайна на помещението. Така че при мен и при моите клиенти реално има еволюция и реално и аз покрай тях се научих на всичко, което е зад бара.
Здравейте, аз съм Даниел Томеко и тъй като Ева спомена за това как съчетават баровете с търговската част и каква е била еволюцията, въпросът ми е как се съчетава кухнята и търговската площ от дизайнерска гледна точка тогава, когато кухненското пространство заема важна част от търговската площ.
Реално също част от тази еволюция е факта, че повечето заведения в София си извадиха кухнята да бъде видима по един или друг начин. Най-емблематичното, може би, което е от моята практика, е в Spaghetti Kitchen в центъра на 6 септември. Кухнята направихме видима до такава степен, че готвачите и кухненските служители се виждат от главата до петите. И това беше най-голямото предизвикателство, защото те се чувстваха изключително некомфортно да работят в тази среда, но с времето свикнаха и това си остана знаково за точно тази кухня в София. Аз не мисля, не знам дали има друго място, където да са наказани по този начин служителите и са толкова щастливи клиентите.
Едно от нещата, които аз се чудех как да формулирам, за да ви питам, защото аз съм един от потърпевшите в хорека бизнеса с ресторанта, а утре или други ден ще отворим ново място, което е повече магазин, но ще има и кухненска част. Така че идваш, купуваш си рибата в случая при нас и казваш, искам да ми я сготвите или се обаждаш по телефона. И имаме някакво обособено място, едни 15 квадрата с декинг, които като мине карантината ще може да се яде на това място. Но слушам през цялото време един подкаст на Eater в Щатите и те бяха поканили ваши колеги, които през цялото време обясняваха как се борят с администрацията, специално в Нью-Йорк, за да може да се обособят повече места за градини в центъра на града, които да, нали, вие трябва да ги дизайнете тия неща и в случая те трябва да ги дизайнат. И примерно в момента, понеже там локдауна беше доста продължителен, 6 месеца бяха без да могат да работят ресторантите, освен на открито с 25% намален обем на откритите площи. Демек на едни 100 квадрата место да има 50 човека, трябва да има 25. И всички много готино бяха мислени, примерно как да се затворят някакви улици, които не са толкова натоварени в момента на локдауна, така че да се направят открити градини, които обаче да не дестройнат цялата инфраструктура, която е направена, и тротуари, да не се бият бетони. Специално срещу моето заведение, ти си идвал, мисля, че Ева идвала най-вероятно, когато е било брасери на времето. Този бетон, който е направен приемно отвън, пред моето заведение от среща, той е направен незаконно в общината. Ми казват, аз искам да го наема. Жена ми е ваша колежка, тя ми е направила проект, аз отивам с проекта в общината и те ми казват, там имам паркоместа и половината от това място е паркоместа, другата половина е стъпила в градината. Така че, да, ние не можем да ви дадеме, не съществува. Вие сте го направили, вие ще отнесете глоба. А същевременно хората в Нью-Йорк правят дървен постамент, който обаче не разрушава, нали, тротуари, не отнема зелени площи, правят някакви пространства, които след това, когато мине цялото това нещо с локдауна, да изчезнат и да не си личи, че там някога има оградина, освен ако не е възможно да остане това нещо.
За съжаление, такива практики при нас тук в България, в София конкретно, няма в момента чисто такива административни практики, които да позволят на хората да работят по някакъв начин в тази ситуация в момента. Бизнесът като цяло ми прави впечатление, че се адаптира доста, доста гъвкаво. Той няма избор. Почти всеки такъв ресторант отварят тейкауей точки, опитват се да изкарат повече места навънка, което е много трудно в момента в административно в София. Ние имахме, Дани да ти кажа, имахме страхотен пример на Витушка, която е улица, която е пешеходна, която е за такъв тип места. Твърди се, че е правена за това, нали? И не можахме да се преборим с администрацията да отворим едно заведение там на наши клиенти. Заради една пейка стана цялата работа.
Да, аз го разбирам и това ми е интересно, дали в момента, ако някой дойде, има някакъв шанс вие да му дадете решение, примерно да му кажете, пич, ще погледнем. Защото нещо, което е големия проблем за мен, като човек, който е съсобственик в ресторант, който го взимаме и винаги е бил ресторант. Аз откакто го помня това място, е било ресторант. Преди това си го спомня като все малко, когато беше първия магазин тип Хоремак. Хоремак Кореком. Защото имаше шоколад и може би пирони в някой ъгъл. Но там, където съм аз сега. Но въпросът е, че там не е, също не е било мислено заведение, но някакси, нали, е обособена задната част, е направена градината, която пак има някакви неща, които са непреодолими.
Там при теб имаш голям късмет за, с задния двор. Но ако не трябва да влезат хората през цялата зала и да стигнат до задния двор, няма какво да правиш и с него.
Така е, но въпросът е, че примерно пък през лятото се получава един голям минус, че ти виждаш отвънка, минаваш, виждаш един празен коридор и не виждаш съвсем отзад градината, защото тя няма как да се светне по този начин, че да се вижда.
Факт, но няма, все още няма инструмент, с който ние да преборим администрацията в тая посока, според мен.
Съжаление, работим с държавните органи, различните общини, главните им архитекти са различно кооперативни, така да се каже. И централната градска част на София страда. Това го виждаме всички.
На мен ми е интересно дали примерно някой от вас се сещал да отиде и да каже в общината, може ли да махнеме временно, да някакъв проект такъв да се направи, да се махнат временно по 5 паркоместа пред всяко едно заведение, което в момента може да работи и трябва да работи, за да просъществува след това и да има такъв бизнес. И тия 5 паркоместа да се намали цената от 860 лева с ДДС на месец на паркомясто и да се дадат, за да може вие да направите конструкция, която да изглежда красиво, да не унищожава вайба на София.
Ти опитвал ли си да стигнеш до администратор в общината?
Ми, аз не съм архитект, не съм и дизайнер и най-вероятно успеха ми ще е доста по-малък от комуникациите, които мога да установите вие.
Абсолютно никакво значение няма. Пак ще се върна към този случай. Опитахме да преместим една пейка. Една пейка пречеше на това да се изгради място за отвънка пред заведението за сядане и за хранене. Опитахме и предложихме варианти няколко. Заснехме от пряка до пряка цялата улица, предложихме варианти за преместване. И предложихме, нали, чисто ние да я финансираме това преместване. Никой не ни обърна внимание. Цитираха точки, букви и никой не, дори не обърна внимание на това нещо.
Някога от годините във вашата практика срещали ли сте някой да е бил главен архитект на община, район или дори на София, който да е бил по-разбран в това да помага в хорека сектора?
Аз не познавам колега, който да е срещнал разбиране в администрацията.
Няма инициатива от страна на държавата. Дори да не е хорека бизнеса, дори да е нещо друго, дори поп-апи, фестивали, тези неща също трудно минават през общините. Изисква се огромен ентусиазъм. Общо взето съвета към професионалистите в нашия бранш, ако помещението е с дадения статут, работим с наличното, а не се тръгва по пътя на промяна и внасяне на документация. За времето, за което бизнесът еволюира, всички инвеститори се държат професионално по една или друга линия, държавата деградира и е рестриктивна и все по-трудно се работи с общините. Нали, едното компенсира напредъка на другото.
Ще задам един въпрос към тебе, да, защото знам къде си бил и какво си правил. Познаваш ли столица, която да е толкова зле от към стритфуд?
Това е най-тъжното нещо, защото ти сам знаеш...
Каравана не мога да отвориш човек на паркоместо.
Така е.
Въпреки, че мога да си пускаш SMS-те там за караваната, не мога да я отвориш.
Борили сме се и с това нещо през годините с различни проекти, които аз съм консултирал.
Аз съм изключително голям фен на стритфуд движението въобще насякъде. Няма столица, в която да не можеш да ядеш на крак вкусно нещо. Няма по света.
Аз не знам това дали идва само от нали, това, че администрацията ни е супер закърняла и тия хора, които са в нея са от по 20 години там и за съжаление са увъртени като свински черва и става все по-зле и по-зле. Или идва и от самото нещо при нас, че все пак от годините, в които имаше само РСВ до момента, в който има всякакъв тип ресторанти в България, е твърде кратък. За да има стритфуд, примерно в Азия, то е начин на живот. Те живеят на това място, на което готват. Нали, докато при нас всеки един стритфуд се опитва малко или много да го обърнат на много фенси място, на което да ходим да се тагваме и постваме. И може би заради това е и доста трудно. Аз ще ти дам пример с нещо, което съм правил. Ти знаеш, идвал си неведнъж. Та каравана, ако трябваше да се постави някъде на улицата, сигурност никога нямаше да се случи. И затова се намери този паркинг, който беше доста по-лесно да се обособи като частно място. Се едно отваряш ресторант, взимаш си статута доста по-лесно и нещата се случват, само че инвестицията е по-различна. И там трябва да се обособи паркинг, трябва да налееш пари в инфраструктура на едва ли не на града, за да ти се случи. Със сигурност в хорека сектора в България голяма трудност срещат най-вече хората като вас. Дали някой от вас има идея да направи нещо като съвет, който да отиде, да гласувате, да предлагате някакви неща на общините и на въобще вашата организация, която е...
Мене бе, ти не можеш да стигнеш до някой, който взима решение.
Самия съюз на архитектите как променя някакви букви в закона? Не ги променя, защото не може, няма желание, няма кой да ги внесе.
Не ги промени. Браншовите организации в тип Камерата на архитектите и така нататък са абсолютно същата структура като общините и държавния апарат. Свободна инициатива няма.
Преди време си бях говорил на някакво събитие, се засекахме с Боби Игнатов. Той беше тогава шеф на Камерата. Той имаше идея да променят ЗУТ, да изчезне и да го променят по категорично различен начин, по... Мисля, че някакви немски модели бяха следвали. Остана абсолютно и само във въздуха. Имаше инициатива, имаше инициатива от високо ниво. В смисъл, той беше шеф на Камерата тогава. Той не успя да прокара тия неща. Аз знам лично, защото съм си говорил с него, че имаше страхотно желание да промени изцяло закона за устройството. Но там е всичките държавни общински администрации, като в ония виц, дето нали, момиче кандидатства за работа в администрацията и шефът пита, вие как се виждате след 10 години в нашата структура и тя казва, тате, стията потиве.
Деме копираме до това, че ако аз утре искам да отворя нов ресторант и искам някой от вас да го дизайне и да ми помогне с това той да стане такъв, какъвто си го представяме и аз и вие, ще ме посъветвате да намеря първо място, което има статут и вече е било ресторант и има някаква история, тежест и всичките условности, които след това ще открием, като почнем да разбиваме гипс картоните, които са наслагвани един след друг.
Да, най-добре помещение със статут. Другия вариант е да си собственик на новото си помещение и тогава цялото тичане, нали, не е невъзможно, цялото тичане ще бъде разумна инвестиция от време и нерви. Но не всяко помещение може да бъде превърнато в ресторант, не всяко помещение може да бъде превърнато в бар. И това не е нещо, което администрацията определя, просто дадени помещения нямат необходимите качества за това.
Понеже ти спомена едно от последните места, които си правила, Баротеката, която преди това беше Black Label. Как това място се е превърнало в място за заведение тогава?
Тази зала исторически много преди да стане заведение е приемната зала на военния клуб. Това е голямата приемна зала, която по същество е прото примера за дискотека. По същество си е било пална зала от край време. По време на Black Label са изградени някакви кухненски помещения в задната част, които са сервизните помещения на военния клуб. Общо зато военния клуб е много интересна сграда. През време на соца и 90-те е преустройвана, достроявана, добутвана и е много интересна като пластове. Сградата няма никаква документация. В момента обследват. Сградата е с конструктивни проблеми. И общо зато за нас това си беше приключение, някакво археологическо изследване на това нещо. Това помещение по дефолт си е нощен клуб, от както сградата е построена. Така че то си има тази даденост.
В вашата практика с заведенията, които сте правили, коя е частта, в която инвеститора е готов да каже окей, без да има компромис? В началото, в средата, в искам много комфортни столове или искам много готина кръгла маса. Има ли момент, в който функционалността и красотата на тоя елемент, който ще се сложи, да имат сблъсък и да наделее едното от двете неща в полза на това да се вземе решение от инвеститора.
Аз съм стигнал до извода, че едно заведение работи добре не когато е много фенси, много нагласено, много лъскаво, много... когато е инвестирано в кухнята и когато инвеститора работи в кухнята. Когато става просто за заведение за хранене, разбира се. Тя има повече опит с баровете.
При баровете там реално салона става по-важен. Там има един wow ефект, има едно пристрастяване в началото, след това свикват, след това трябва да ги изненадаме пак. Примерно One More за около 10 години съществуване има два makeover. By the way, има също за 20 години съществуване има един makeover. Мото имаше един makeover, там променихме градината много и салона също на 30%. Но общо взето при баровете е важен салона. Важно осветлението, важно настроението. Общо взето всеки път, като променим нещо, редовните клиенти мрънкат до Бога в първите две седмици и след две седмици са мега щастливи, че сме го променили. Компромиси се правят, но обикновено гледам да не са за сметка на нещата, за които аз отговарям.
А за годините, в които правите заведение и двамата, виждате ли хората, които инвестират, да имат вече някаква идея, че искат да инвестират повече, защото очакват повече от самото място, или инвестират по-малко и имат по-големи очаквания от това, което ще се случи? Тъй като ти кажеш, че имаш вече няколко човека, които са серийни инвеститори в заведение, имат вече вериги и са ги превърнали в брандове, които са много лесно разпознаваеми.
Да, съм обърнал внимание, че моите клиенти, особено тези, които правят серия от заведения, вериги, инвестират изключително спрямо локацията и това, което тя предлага. В смисъл, добрата инвестиция там в този тип заведения е свързана с това какво предлага една локация. Ако локацията изисква да бъде по-висок клас, по-скъпо, по-нагласено, инвестират. Когато локацията е по-лоу левел, да, минават по-тънко, което може би е разумният начин да се инвестира. Като цяло за едно заведение, може би, поне тези за хранене, където аз имам опит, локацията и кухнята са важните и може би другото е по-скоро начин да се пребори с конкуренцията, защото ако е добра локацията, сигурно си имаш такава около тебе.
Мислите ли, че всичко, което се случва около нас и разреждането на седящите места в заведенията ще повлияе и ако да, по какъв начин на интериора?
Много ми се иска това, което в момента се случва да не продължи дълго, но не ми се вярва. Може би вече хората ще търсят доста по-големи квадратури за такъв тип бизнес, защото каквото и да си говориме, нали, стола определя това колко къв е оборота на заведението.
За мен е това положение в момента нова възможност, пък реално в една много по-малка квадратура се случва много повече неща, ако има подходяща външна площа. Общото новите заведения ще са тип венецианските барове, 6 квадрата интериор и 50 квадрата тераса. Това си мисля, че ще е новото нормално, ако нещата се задържат по-дълго от 2 години в този си вид. Защото колкото и да разредим местата в един интериор, хората са в една затворена кутия, по-скоро нови павилиони, нови тераси, външните площи ще бъдат обитавани целогодишно.
Благодаря на нашите гости. Слушайте ни всяка втора сряда, страницата на Tomeko, Facebook, канал ни в Anchor, Spotify и Google Podcast.
Този подкаст се излъчва с подкрепата на Tomeko.
Хорека подкаст. Има възможности за бизнеса.